Petronorreko langileek beren osasuna eta bizilagunena bermatzeko eskatu diote enpresari. Inaut mataukorra da. Gutxinaka baretzen ari dira duela ia bi aste Petronorren muskizko Bizkaia findegian izandako bentzeno isurketak arrotutako hautsak. Baina ezinegona ez da desagertu. Petronorreko 40 langile inguru findegiko atarian bildu dira gaur eguerdiko ordu bat eta erdietan protesta isil bat egiteko. Osasuna lehenbizi dioen pankarta baten atzean bildu dira langileak, txanda aldaketa egiten ari ziren langileen joan etorriaren aurrean eta langileen eta bizilagunen osasuna lehenesteko exigitu diote enpresari. Paradoxikoki isurketa gertatu zen depozituaren ondo-ondoan izan da elkarretaratzea. Enpresa batzordeak antolatu du protesta. Adierazi dute duela ia bi aste jazotakoa lehenago ere gertatu izan dela eta onartezina dela. Zehaztu dute enpresak informazio gutxi eman duela otsailaren 26an gertatu zenaren inguruan. Ez behar horretan Petronorren zuzendaritzaren kudeak eta oso txarra izan zen. Isurketa gertatu eta hurrengo egunean, ostiralean oso informazio gutxi jaso zutela salatu dute, baita berandu jaso zutela ere. Hala ere, nabarmendu dute isuria ez dela zoriaren ondorio urteetako kudeak eta txarraren emaitza baizik. Lantegiko mantentze lanak alde batera uzten ari dira, inbertsio faltagatik batez ere, baina baita etekin ekonomikoak lehenesteagatik ere. Enpresak ez ezik erakunde publikoek ere berandu erreakzionatu zutela salatu dute. Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak bidalitako mezua 12 ordu berandu iritsi zen. Gainera, salatu dute gardentasun falta izan zela airearen kalitatea neurtzeko unitate mugikorraren datuak erakutsi zituztenean eta uste dute horrek alarma soziala areagotu zuela. Inbertsio falta. Idoia Zalbide Petronorreko enpresa batzordeko kideetako bat da eta garbi utzi nahi izan du arazoa ez dagoela soilik komunikazioarekin eta segurtasun protokoloekin lotuta inbertsio falta orokor batekin baizik. Haren ustez, otsailaren 26an gertatutakoa zuzendaritzaren erabakien emaitza logikoa besterik ez da. Azpiegiturak mantentzeko lanen falta jo du arrazoi nagusitzat, horren ondorioz sortzen baitira intzidentzia gehienak haren arabera. Instalazioetatik buelta txiki bat ematea nahikoa da ikusteko arazoa zenbaterainokoa den azaldu du. Horrez gain, langileen segurtasun protokoloek eta baliabideek gabezia handiak dituztela ere esan du. Are azaldu du enpresak arro komunikatzen duela alor horietan gutxiago inbertitzen ari dela eta Zalbidek gehitu du gabezia horien ondorio larrienak findegian bertan dauden langileek pairatzen dituztela baita bizilagunek ere. Finean, uste du lantegia hobetzeko inbertsioak funtsezkoak direla langileen eta bizilagunen segurtasunerako. Azkenik, langileen lan baldintzei buruz aritu da Zalbide. Aparteko ordu mordoa egiten dituztela esplikatu du eta iradoki horrek eragin handia duela segurtasunean errendimendua eta arreta murriztu egiten baitira bigarren lanordutik 12ra. Haren esanetan, Espainiako legedia ez da errespetatzen enpresak ez baitie aitortuak kartzinogenoekin kontaktuan lan egiten dutela. Aski frogatuta dago bentzenoa kartzinogenoa dela. Hori, adibidez, erretiroa lehenago hartzeko lagungarria izango litzaieke. Gai horrekin lotuta salatu du ez dutela kobratzen toxikotasunagatik jaso beharko luketen gehigarria ere. Bere izena eman nahi izan ez duen langile batek berretsi egin ditu Zalbidek esandakoak eta otsailaren 26an gertatutakoarekin lotuta nabartu du aurreko gauetik hasi zirela arazoak. Isuria gertatu zen egunean informazio falta handia izan zela eta hurrengo egunean ere apenas jaso zutela informaziorik. Kontatu duenez, ia bi aste igaro dira eta oraindik ez diete gertatutakoa argitu eta. Esan du, halaber, Zalbidek aipatutako inbertsio falta dela eta azken urteetan intzidentzien kopurua eta maiztasuna nabarmen handitu direla.